วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการจัดการการตลาดสำหรับวันนี้เสนอเรื่องการจัดการการส่งเสริมการตลาดผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านฟังครับแม้ว่าบริษัทหรือองค์การธุรกิจจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีเลิศมีราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคและมีสถานที่จัดจำหน่ายได้สะดวกผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะขายไม่ได้ตามเป้าที่เราวางไว้ถ้าหากผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้รับการส่งเสริมหรือสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนะครับนักการตลาดจึงให้ความสนใจในเรื่องการส่งเสริมการตลาดซึ่งเป็นปัจจัย1ใน4ของส่วนผสมการตลาดไม่แพ้ปัจจัยอื่นๆรายการในวันนี้นะครับจะนำนักศึกษามารู้จักกับความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจด้านการส่งเสริมการตลาดและการโฆษณาโดยทางรายการได้เรียนเชิญศาสตราภิชาญไกรฤทธิ์บุญเกียรติประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งอาจารย์เป็นคณะกรรมการปรับปรุงชุดวิชาการจัดการการตลาดและเป็นผู้เขียนหน่วยที่12เรื่องการจัดการการส่งเสริมการตลาดมาเป็นผู้ให้รายละเอียดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับการส่งเสริมการตลาดเป็นการสื่อสารหรือการสื่อข้อความที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ราคาภาพลักษณ์ของกิจการและอื่นๆจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายไปยังผู้บริโภคโดยอาศัยสื่อต่างๆด้วยวัตถุประสงค์การสื่อสารที่แตกต่างกันและกิจการเองก็ได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสมอยากให้อาจารย์อธิบายถึงความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดว่ามีความสำคัญอย่างไรครับ
ครับความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดนี่นะครับเป็นการกิจกรรมหลายๆอย่างที่เราทำสร้างภาพพจน์ก็ได้หรืออย่างแรกเลยคือการหวังผลระยะสั้นเนี่ยได้แก่การที่อยากจะทำให้ของขายได้นะครับ
ครับ
การที่ทำให้ของขายได้นี่นะครับเราจะต้องมองเป้าหมายคือผู้บริโภคหรือผู้รับฟังรับชมนี่ให้ชัดเจนก่อนนะครับ
ครับ
หลังจากนั้นนี่นะครับก็จะต้องหาข้อมูลหรือสิ่งที่จะสื่อเนี่ยให้ได้เหมาะสมกับเขาเช่นเรื่องของข่าวสารเราจะเป็นเรื่องของการโฆษณาอาจจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือการจูงใจอย่างอื่นที่เราเรียกว่าสร้างภาพพจน์ก็ได
้ครับ
หลังจากนั้นนี่นะครับก็คงจะต้องเลือกสื่อสื่อเนี่ยมีลักษณะหลากหลายมากทีเดียวครับนับวันก็จะยิ่งมีหลากหลายทุกทีซึ่งเราจะได้กล่าวกันทีหลังนะครับ
ครับ
นอกจากนั้นแล้วนะครับก็สาระและเนื้อหาที่เป็นประเด็นหลักๆเนี่ยสำคัญมากที่สุดเลยครับถ้าเราไปสื่อมากๆจริงๆเนี่ยนอกจากแพงแล้วเนี่ยผู้บริโภคอาจจะงงอาจจะไม่เข้าใจต้องมีการทดสอบกันพอสมควรครับ
ครับ
และที่สำคัญที่สุดนะครับจะต้องประเมินการวัดผลหรือว่าหวังผลอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อทำการธุรกิจทำการตลาดเนี่ยย่อมจะมีประเด็นวัดผลที่ชัดแจ้งเช่นเป็นต้นว่าจะขายได้เพิ่มขึ้นหรือจะแก้ภาพพจน์บางอย่างหรือส่งเสริมภาพพจน์อะไรก็แล้วแต่ลักษณะการตอบสนองที่พึงประสงค์เนี่ยเป็นหัวใจในการคิดเรื่องราวเกี่ยวกับความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดครับ
ครับอาจารย์ครับมีคำอยู่คำหนึ่งนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดคำนั้นก็คือคำว่าส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดตรงนี้นะครับอยากให้อาจารย์อธิบายว่าส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดนั้นคืออะไรแล้วก็ประกอบด้วยอะไรบ้างครับ
ในการส่งเสริมการตลาดนี่นะครับยังมีเนื้อในถือว่าเป็นส่วนผสมก็พูดได้ก็คือองค์ประกอบของเขานั่นแหละครับปกติเราก็คิดว่ามี 3-4 อย่างด้วยกันอย่างแรกนะครับ ก็คือการทำโฆษณาการทำโฆษณาเนี่ยก็คือการใช้สื่อสารมวลชนโดยที่จะต้องจ่ายสตังค์คำจำกัดความของทางราชการเนี่ยพูดกว้างกว่านั้นการโฆษณาเนี่ยก็คือการทำอะไรให้ปรากฏต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเนี่ยถือเป็นการโฆษณาทั้งนั้นเลยครับแต่ถ้าเผื่อจะเอาคำกัดความทางด้านเทคนิคจริงๆเนี่ยการโฆษณาเนี่ยจะต้องใช้สื่อสารมวลชนซึ่งอันนี้เนี่ยก็ตรงกันข้ามกับอย่างที่สองที่เป็นองค์ประกอบต่อมาก็คือการขายโดยตัวบุคคลคือเอาตัวเองไปปรากฏ อันนี้เนี่ยเป็นการที่ทำกิจกรรมที่หวังผลอย่างมากครับเพราะสินค้าบางอย่างนี่ต้องชี้แจงนะครับอย่างเช่นรถยนต์ของครุภัณฑ์ต่างๆนะครับหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เราจะเห็นด้วยกันเพราะนั้นไปด้วยตัวเองเนี่ยก็มีประโยชน์มากทีเดียวแต่ก็มีข้อเสียคืองบประมาณก็ตรงกันข้ามกับการโฆษณาเราจึงคุยสองอย่างนี้เป็นการคู่กันส่วนอย่างที่สามนี่นะครับเป็นการส่งเสริมการขายอันนี้นี่เราใช้กันมากทีเดียวครับเราจะพูดรวมๆกันว่ารถแรกแจกแถมเนี่ยเคยได้ยินไหมครับ
ครับ
เรื่องราวเกี่ยวกับรถแรกแจกแถมเนี่ยมีเนื้อหามากมายแต่ลักษณะของการส่งเสริมการขายเนี่ยนะครับจะต้องทำกับบุคคล3กลุ่มด้วยกันบุคคลแรกเนี่ยคือเซลแมนหรือพูดภาษาไทยว่าพนักงานขายหรือทีมขายเราจะต้องให้แรงจูงใจเขาในการขายเข้าไปในยังช่องทางการจัดจำหน่ายจากนั้นเมื่ออยู่ในช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งอาจจะเรียกทับศัพท์ว่าหยิบปั้วหรือเราเรียกว่าคนที่รับของเราไปขายจะเป็นผู้ขายส่งผู้ขายปลีกก็ดีต้องมีแรงจูงใจเหมือนกันครับเราอาจจะต้องให้เขาเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มเป็นรางวัลเมื่อทำถึงเป้า บางทีเราใช้เป้าที่ต้องท้าทายความสามารถมากกว่าปกตินิดนึงเช่นมีการแข่งขันกันเราก็อยากจะให้ยี่ปัวหรือช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นเชียร์สินค้าเรามากขึ้นอันนี้ก็ต้องมีแรงจูงใจการส่งเสริมการขายตรงนี้และที่สำคัญที่สุดจะต้องมีการส่งเสริมผู้บริโภคโดยตรงเช่นของที่ติดไปกับสินค้าเราจะเห็นนะครับอย่างตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือการวางตลาดในร้านค้าปลีกต่างๆเนี่ยเราจะเห็นมีช้อนส้อมติดไปด้วยนะครับจานหรือตุ๊กตาติดไปอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าเป้าหมายนั้นเป็นใครและสุดท้ายข้อ4นี่ก็คือการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์เนี่ยหลายคนจะพูดรวมๆกับการโฆษณาที่จริงแล้วจะเป็นสิ่งที่ต่างกันนิดนึงครับคือใช้สื่อเหมือนกันแต่เราจะเน้นตามหลักทางทฤษฎีว่าถ้าเป็นการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ต้องจ่ายค่าสื่อคือว่าถ้าเป็นการโฆษณาต้องจ่ายค่าสื
่
อแต่ว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราต้องคิดว่าข้อมูลที่เราจะขยายความออกไปหรือสื่อออกไปเนี่ยทำให้มันเป็นข่าวครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อเป็นข่าวก็ได้อย่างที่เรียกว่าพาดหัวหน้าหนึ่งอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาก็กลายเป็นประชาสัมพันธ์แทนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีความเหมาะสมด้วยเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปในทางร้ายพาดหัวหน้าหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้แต่หลายคนก็เถียงว่าถ้าเผื่ออย่างน้อยมีการประชาสัมพันธ์ออกไปก็เรียกว่าได้ค่าโฆษณาฟรีครับเขาว่ากันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือองค์ประกอบ4อย่างของการที่เรียกว่าส่วนผสมทางการส่งเสริมการตลาดครับ
ครับอาจารย์ครับแล้วก็การที่บริษัทหรือว่าองค์การธุรกิจใดนั้นจะเลือกหรือว่าตัดสินใจจะนำรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาใช้ในการส่งเสริมการตลาดเนี่ยตรงนี้นะครับอาจารย์มีปัจจัยอะไรบ้างครับที่จะต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในด้านการส่งเสริมการตลาดครับ
ดีทีเดียวครับเรื่องปัจจัยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องคอขาดบาดตายทีเดียวเราจำเป็นต้องพิจารณาให้ดีปัจจัยแรกเนี่ยนะครับคือตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวบริการนั่นเองการผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยครับเข้าใจง่ายครับไม่ต้องชี้แจงอะไรมากเราก็มักจะสร้างภาพพจน์ได้อย่างเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวันแต่บางอย่างนะครับเป็นสินค้าบริการสินค้าคงทนสินค้าอุตสาหกรรมอันนี้นะครับคงจะต้องชี้แจงกันมากนิดหน่อยนะครับอย่างที่สองนี่นะครับการตัดสินใจจะต้องพิจารณาในเรื่องกลยุทธ์ที่เราเรียกว่าดันและดึงดันนี่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า push ก็คือผลักดันนั่นเองส่วนดึงนี่นะครับก็คือ pull มีนัยยะดังนี้นะครับเรื่องของการ push หรือการผลักดันผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่พยายามให้ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยเขาเชียร์สินค้าเราเช่นณร้านค้าปลีกนี่นะครับสินค้าใหม่ๆเนี่ยมันสินค้าคล้ายกันมากทีเดียวผู้บริโภคอาจจะมาถามเท่าแก่หรือคนหยิบขายหน้าร้านว่าเอ๊ะเปรียบเทียบกันหน่อยว่าของสินค้ากกับขอดียังไงดังนั้นถ้าเผื่อสินค้ากเนี่ยได้รับแรงจูงใจผู้ขายก็อาจจะผลักดันสินค้านั้นโดยการเชียร
์
หรือบางทีไม่ใช่เพราะว่าแรงจูงใจเรื่องการเงินอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าใจเนื้อสินค้ามากกว่าก็จะอธิบายได้มากกว่าส่วนการพูนั่นก็คือการทำโฆษณาก็คือการดึงคนมาที่ร้านค้าปลีกครับอันนี้ก็มีความเชื่อพอๆกันครับอย่างหนึ่งก็คือผลักสินค้าออกไปจากร้านอีกพวกหนึ่งก็คือจูงคนมาเข้าร้านดีกว่าก็เรียกว่ามีความเชื่อเท่าๆกันครับ
ครับ
ส่วนอย่างที่สามนี่นะครับคือขั้นตอนความพร้อมของผู้ซื้ออันนี้นี่ครับการทำการส่งเสริมการตลาดนี่นะครับความพร้อมของผู้ซื้อสำคัญเรามักจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์ว่า AIDA AIDAS นะครับแต่ขอพูดง่ายๆว่าขั้นตอนที่ลูกค้าพร้อมจะซื้อสินค้าเนี่ยมีข้อต่างกันตัว A หรือ awareness นี่ก็คือรู้จักว่าสินค้านั้นมีอยู่ในโลกแล้วซึ่งสำคัญบางทีของยังไม่ทันจะมีคนรู้จักเลยว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเราจะทำให้สนใจซื้อได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องให้ awareness ก่อนแล้ว interest แล้วก็มี desire คืออยากได้และในที่สุดก็คือเกิด action ส่วนตัว S ตัวสุดท้ายเนี่ยครับคือ satisfaction หมายถึงความพอใจที่เคยใช้สินค้าไปแล้วแล้วก็อยากจะกลับมาซื้อซ้ำเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ลูกค้าพร้อมซื้อหรือไม่แล้วซื้อไปแล้วก็ยังมีประสบการณ์ที่พอใจไหมกลับมาซื้อซ้ำจนกลายเป็นขาประจำหรือเปล่าเนี่ยเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญและประการสุดท้ายสำคัญที่สุดเลยครับก็คือผลิตภัณฑ์เองก็เหมือนคนนะครับเราเรียกว่ามีวงจรชีวิตวงจรชีวิตก็คือมีอายุก็คือระยะแนะนำตัวระยะแนะนำผลิตภัณฑ์ในตลาดนี่แหละครับอาจจะต้องชี้แจงมากหน่อยว่าสินค้านั้นมีประโยชน์อย่างไรดีกว่าของคู่แข่งอย่างไรทำประโยชน์ให้กับลูกค้าได้อย่างไรอันนั้นเป็นระยะแนะนำครับต่อมาก็เป็นระยะเติบโตนะครับพอแนะนำแล้วลูกค้าชอบใจและรู้สึกว่าดีกว่าของที่เขาเคยใช้อยู่เขาเปลี่ยนมาใช้เราแล้วเนี่ยยอดขายก็จะเจริญเติบโตขึ้นมามากมายพูดพลาดทีเดียวก็ต้องบริหารเรื่องสต็อกให้ดีและไม่นานนะครับสินค้านั้นก็จะอิ่มตัวเพราะว่าผู้คนใช้สินค้าของเราเกือบจะหมดทุกเจ้าแล้วครับอันนี้พูดถึงถ้าเราทำงานสำเร็จแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนจริงๆก็เป็นยุคที่3คือวงจรอิ่มตัวและในที่สุดนะครับไม่ว่าสินค้านั้นจะเก่งยังไงก็จะพบความเสื่อมถอยคือยอดขายตกต่ำลงด้วยเหตุที่ว่ามีสินค้าทดแทนหรือคู่แข่งที่เฝ้าดูอยู่เนี่ยเขาจะตัดราคาเพราะว่าเขามาทีหลังเขาก็สามารถมีเทคโนโลยีที่ลดต้นทุนได้ดีกว่าเราหรือเสนอสนองสิ่งที่เขาศึกษาแล้วว่าสินค้าของเรานั้นเนี่ยบกพร่องอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นการที่มีคติของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยเตือนใจให้นักการตลาดนะครับต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่สม่ำเสมอครับจึงจะทำการส่งเสริมการตลาดได้อย่างราบรื่นเติบโตและยั่งยืนครับ
อาจารย์ครับเนื่องจากเวลาของรายการของเรามีน้อยนะครับก็คงจะไม่สามารถที่จะนำเสนอส่วนประกอบของส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดได้ทั้งหมดนะครับรายการนี้จึงขอหยิบยกเฉพาะเรื่องของการโฆษณาก็แล้วกันนะครับมานำเสนอให้นักศึกษาได้ทราบตรงนี้นะครับในเรื่องของการโฆษณานั้นอยากจะเรียนถามว่าอาจารย์ว่าการโฆษณานั้นคืออะไรและก็มีความสำคัญอย่างไรครับ
ความหมายของการโฆษณานี่นะครับก็คือการทำอะไรให้ปรากฏต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ในทางการค้านะครับอันนั้นเป็นความหมายทางกฎหมายแต่นักโฆษณาทั่วไปเนี่ยนะครับมีความหมายแคบกว่านั้นก็คือการที่จะต้องใช้สื่อสารมวลชนเพื่อกระจายข้อมูลทางด้านการตลาดเข้าไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายครับที่มีความสำคัญมากของการโฆษณาเนี่ยก็เพราะว่าการโฆษณาเป็นเครื่องมือหลักในการทำตลาดโดยเฉพาะยิ่งการทำตลาดมวลชนนะครับ
ครับแล้วถ้าเกิดเราจะแบ่งประเภทของการโฆษณาเนี่ยนะครับอาจารย์เราจะแบ่งได้เป็นกี่ประเภทอะไรบ้างครับ
วิธีที่จะแบ่งประเภทของการโฆษณาดีที่สุดเนี่ยนะครับเราจะแบ่งตามสื่อสารมวลชนนะครับประเภทแรกก็คือโฆษณาชนิดที่ผ่านสื่อที่กระจายเสียงได้คือโทรทัศน์และวิทยุครับประเภทที่สองก็คือการสื่อโฆษณาผ่านสิ่งตีพิมพ์ต่างๆและประเภทที่สามซึ่งกำลังมาแรงมากในช่วงนี้ก็คือการโฆษณาผ่านป้ายชนิดต่างๆซึ่งป้ายเนี่ยนะครับก็คือป้ายกลางแจ้งที่เราเห็นบ่อยๆป้ายในโรงภาพยนตร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องของป้ายชนิดหนึ่งและนอกจากนั้นก็เป็นป้ายบนยานพาหนะต่างๆตลอดจนท่ารถท่าเรือท่าอากาศยานที่เราเห็นชัดๆนะครับอันนี้วัตถุประสงค์ของป้ายนี่มีพิเศษกว่าอย่าง2 อย่างแรกนี่ก็คือว่าดูกี่ครั้งก็ต้องเสียตังค์เท่าเดิมมันไม่เหมือนอย่างการออกอากาศหรือการสิ่งตีพิมพ์ซึ่งทุกครั้งที่โฆษณาก็จะเสียสตังค์ครับ
ครับอาจารย์ครับแล้วก็ในการดำเนินการโฆษณาของบริษัทหรือว่าองค์การธุรกิจนั้นก็จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนยังไงบ้างครับที่จะต้องดำเนินการเป็นกี่ขั้นตอนอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์
ขั้นตอนนี้สำคัญนะครับที่จริงทำไปโดยธรรมชาติก็ได้นะครับแต่การโฆษณาที่มีกระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยทำให้การหวังผลและการวัดผลโฆษณาเนี่ยครับได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่าครับขั้นตอนก็คืออย่างแรกนะครับก็คือลูกค้าหรือผู้ที่อยากจะโฆษณาเนี่ยพบตัวแทนโฆษณาจริงๆเราจะทำเองก็ได้นะครับแต่ตัวแทนโฆษณาคือมืออาชีพที่รับจ้างทำการโฆษณาโดยเฉพาะครับต่อมาข้อที่สองนะครับก็ ็คือตัวแทนโฆษณานั้นหรือหน่วยงานอิสระอื่นเนี่ยทำการวิจัยผู้บริโภคทางด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสักหน่อยว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยครับต้องการให้เราเสนอสนองสินค้าและบริการเช่นไรครับวงการโฆษณาก็จะได้ทำเอาเนื้อหาของการโฆษณานั้นให้ตอบสนองกับสิ่งที่ผู้บริโภครู้สึกอยู่แล้วว่าไปด้วยกันได้ข้อที่3นะครับก็คือการวางแผนกลยุทธ์ในการโฆษณาข้อนี้ก็คือว่าต้องเลือกเอาครับว่าการโฆษณานั้นจะประกอบด้วยส่วนผสมทางด้านสื่อสารมวลชนอย่างไรเนื้อหาจะเป็นอย่างไรดีจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทำอย่างนุ่มหรือทำอย่างแรงอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรียกว่ากลยุทธ์ละครับทางการโฆษณาข้อ4นะครับก็คือการตัดสินใจเรื่องกลวิธีกลวิธีนี้เป็นกลเม็ดย่อยลงไปจากกลยุทธ์นะครับเช่นเป็นต้นว่าจะใช้เวลายาวเท่าไหร่ในการโฆษณาเนื้อหานั้นเนี่ยจะบอกไปชัดแจ้งเลยหรือมีกักเอาไว้หน่อยเพื่อให้เกิดเรียกว่ามีการหลอกล่อเพื่อทำให้เกิดความสนใจนะครับและข้อ5นะครับก็คือการผลิตชิ้นงานจริงตัวงานโฆษณานี่นะครับจะต้องผลิตชิ้นงานที่มีทั้งศิลปะแล้วก็มีคุณค่าทางด้านการค้าขายด้วยเป็นการสร้างสมดุลที่สำคัญครับศิลปะข้างหนึ่งทำการค้าข้างหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากนะครับนักศึกษาเองจะต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการรณรงค์การรณรงค์หรือที่เรียกทับศัพท์ว่าแคมเปญของการโฆษณาเนี่ยนะครับก็คือการที่เอาชิ้นโฆษณานั้นเนี่ยมาวางแผนว่าเราจะใช้สื่ออะไรบ้างและจะระยะสักเท่าไหร่จะเสียเงินสักเท่าไหร่ต่อปีส่วนมากก็จะเป็นวางแผนปีนอกจากนั้นก็ยังมีการวางแผนเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสก็มีจนกระทั่งถ้าเผื่อมีงบน้อยอาจจะว่ากันเป็นเดือนหรือเป็นสัปดาห์ไปในช่วงนี้นี่นะครับเดี๋ยวนี้วางโฆษณาเนี่ยก็มักจะวางแผนสั้นเพราะว่ามองไปไกลๆผู้บริโภคก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับแต่ยังไงก็ตามเจตนารมณ์ของการทำโฆษณาเนี่ยยังหวังผลระยะยาวมากกว่าระยะสั้นครับและสุดท้ายนะครับการทำให้ได้ครบมืออาชีพเนี่ยก็จะต้องมีการติดตามและประเมินผลของการโฆษณาให้ดีการวัดและประเมินผลของการโฆษณาเนี่ยนะครับจะมีการวัดเอาตามที่เรียกว่าขั้นตอนของความพร้อมของผู้ซื้อนั่นเองถ้าผู้ซื้อเนี่ยพร้อมแต่เพียงแค่รับรู้และทำความรู้จักกับสินค้าก็ทำได้ระยะต้นคือยังไม่มีการซื้อแต่ต่อเมื่อสนใจมากขึ้นแล้วก็เมื่อซื้อไปแล้วมีความประทับใจการเชิญให้มาซื้อซ้ำก็มีการวัดผลอีกแบบหนึ่งครับซึ่งปัจจุบันนี้การวัดผลสำคัญที่สุดเพราะการโฆษณาที่ไม่มีการวัดผลเนี่ยเป็นการที่เสียเปล่าได้ง่ายครับแล้วก็ไม่ทราบงบประมาณที่แท้จริงก็ไม่ทราบผลตอบแทนการลงทุนเพราะการทำงานทางธุรกิจรวมทั้งการตลาดด้วยนะครับจะต้องวัดผลตอบแทนการลงทุนครับ
ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับการส่งเสริมการตลาดนั้นก็เป็นกระบวนการการสื่อสารโดยใช้สื่อกลางต่างๆนำสิ่งที่ผู้ผลิตต้องการจะสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักและซื้อผลิตภัณฑ์ของตนการส่งเสริมการตลาดประกอบด้วยการโฆษณาการขายโดยบุคคลการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์รายการในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณศาสตราพิชานไกรฤทธิ์บุญเกียรติที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษาและท่านผู้ฟังขอบคุณครับอาจารย์ครับ
ครับยินดีครับ
รายการในวันนี้สุรพงษ์สุเมธิกุลประสานงานรองศาสตราจารย์สาธิตวิมลคุณารักษ์บทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงและผมธนวัฒน์หัสดีดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้าครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ